Dr. Kulikis Ilaka izrāda Valgas slimnīcas dzemdību nodaļu. Gaišās zāles, vannu ūdens dzemdībām, dzemdību komplekts, kas sievietēm pienāks bez maksas. Valgas slimnīcā šonadēļ piedzimuši 5 mazuļi. Laikā, kad viesojos Valgas slimnīcā, tur atrodas 5 jaunās māmiņas, viena igauniete un 4 latvietes. Sarunai piekrīt Ilze Leicāne, kas nu pat kļuvusi par māmiņu trešajam puikam. Ilze priecājas par Valgas slimnīcas komfortu un personāla attieksmi, tomēr tas viņai nesot spēlējis izšķirošu lomu izvēlē par labu Valgai.
Jā, iepriekšējais bērniņš arī dzīvo Valgā, dzīvoja Valgas novadā. Slimnīca atrodas 15 km attālumā, Valmiera ir 70. Iepriekšējā dēla dzemdības notika 2 stundu laikā, šitāds gan 3,5 stundas laikā. Tajā brīdī, kad sākas dzemdības, man neienāk prātā domāt, vai pirmo medicīnisko palīdzību, kas ir dzemdības, man jāsniedz ir to, ka jau poliklīnikā, vai vienkārši tāpēc, ka tā ir citas valsts poliklīnika, vai nav citas valsts poliklīnika. Man liekas, tas ir šausmīgais absurds, kas tam notiek. Es domāju, ka valstī ir jāpriecājas, ka cilvēki dzemdē un dzemdē. Un viņi, es ļoti šaubos, ka lielā daļa mamma izvēlas tāpēc, ka, nezinu, tie kaut kas ļoti savādāks. Ne, ir varbūt servis labāks, un, bet es domāju, attālums nostrādā vienmēr.
Ilze Balkā vada bērnu rotaļu centru un ikdienā daudz tiekas ar citām māmiņām. Viņas prāt 95% Valgu izvēlas attāluma dēļ, tāpēc Eiropas Savienības norma dēļ ierobežot sieviešu došanos dzemdēt pāri robežai viņai šķiet neloģiski.
Ja, piemēram, tev nav arī transporta, ātrie brauc pie uz mūsu māju, tas ir divas reizes pilnīgi pārbaudīts 50 minūtes. Nu, tad es atvainojos, kur tam man bija jādzemdēs divas reizes.
Ilze piebilst, ka pasaulē ir tikai 8 vietas, kur pilsēta ir abās robežas pusēs, un likums šeit ir pretrunā loģikai. Viņas prāt ir daudz citu lietu, kur valsts nepārdomāti tērē daudz vairāk naudas un varētu iekonomēt.
Tā ir tāda ļoti unikāla situācija, ka ir divas valstis viena pilsēta, un par to nav jāceļ šeit kaut kāds nenormāls šitas skandāls, un jāanalizē, tagad, kur tev palika slikti Latvijā vai Igaunijā. Tāpēc mums valstī ir daudz dažādu citu problēmu, ar ko būtu jācīnās, nevis ar to, ka 50-100 mammas tā izdomāja dzemdēt, kur viņām ir ērtāk un tuvāk.
Līdzīgās domās ir arī jaunā māmiņa Santa no Valkas, kuras mazulis Igaunijas pusē piedzima pirms pusgada. Valgu viņa izvēlējās pēc smagas pieredzes Latvijas pusē tuvākajā Valmieras slimnīcā, kur pēc priekšlaicīgām dzemdībām nomira viņas pirmais bērniņš. Santa nevaino Valmieras mediķus bērniņa nāvē, tomēr atzīst, ka attieksme varējusi būt daudz iejūtīgāka. Otrajā reizē Valgā viņa to sagaidījusi.
Pirms tam biju izgājusi ekskursiju, visu izrādīju, visu izstāstīju un ļoti jauki īstenībā. Vairākas reizes atkārtoju, ka nekas nav līdzi jāņem. Jā, jo Valmiera arī tagad es tad biju atbraukusi, no es nebiju gatavojusies tam, ka man būs jābrauc uz Valmieru. Un man bija mājās savākts viss, protams, bet nu, man vīrs bija tā kā pēc tam braucis. Un jā, uz manu pusi bija pārmetums, kas tu par māti, ka tu nevari pat pamperu bērnam nopirkt un kādu drēbi.
Sanda uzsver, ka gadījumi ir dažādi un par Valmieru no citiem dzirdēts arī labas atsauksmes. Tomēr kopumā, ja demogrāfija Latvijā ir prioritāte, viņai gribētos cerēt, ka attieksme pret jaunajām māmiņām mainīs arī ierēdņi un politiķi.
Nu, es domāju, tad, nu, Latvijai vajag nevis cīnīties pret, bet meklēt iemeslu, kāpēc uz Latviju nebrauc. Taču var sakārtot te visu sistēmu un iespējams, ka no Valgas nāk tur šeieni pie mums, nes kāpēc ir otrādi.
Valkā dzemdību nodaļu likvidē pirms 6 gadiem, un pilsētas mērs Kārlis Albergs pašreizējo situāciju sauc par negodīgu. Viņuprāt, Igaunijai un Latvijai būtu jāvienojas par savstarpējiem norēķiniem, lai iedzīvotāji palīdzību saņemtu, kur tas ir vistuvāk.
Šobrīd mūsu pacients ir, nu, tā kā ejot uz Valgas slimnīcu, saņemt pakalpojumu, viņš nav līdzvērtīgos nosacījumos ar to pacientu, kas dzīvo Valmierā un iet uz Valmieras slimnīcu, pa piemēru es mīnu.
Nacionālajā veselības dienestā gan norāda, valstu robežas tomēr ir jārespektē. Lai gan rēķinu nevienai jaunajai māmiņai par dzemdībām Valgā valsts negrasās piestādīt, veselības norēķinu iestādes ieskatā īsti godīgi šī situācija nav, jo pārkāpi Eiropas veselības apdrošināšanas kartes jeb EVAK noteikumus, saka dienesta pārstāve Laura Lapiņa.
EVAK var izmantot tikai gadījumā, kad cilvēks ir šajā valstī atrodās saistībā ar nodarbinātības studijām vai atpūtas braucienām, un šis ir neatliekams pēkšņs gadījums, jebkurā gadījumā viņš nav paredzēts šī karte nav paredzēta ar mērķi tieši doties saņemt šo te aprūpi.
Grūtnieces no Latvijas, kas ierodas Valgas slimnīcā, pieņem kā neatliekams pacients un rēķinu viņām apmaksā Latvijas valsts. Taču Igaunijā dzemdību tarifs ir vidēji par 300 latiem augstāks nekā Latvijā. Tāpēc valstī sanāk pārmaksāt un veselības aprūpē pašu mājās naudas paliek mazāk, skaidro Lapiņa.
Nu, valsts rēķinās ar to budžetu, kas un to tarifu, kas viņai ir pieejams, un tā robeža jau valstī ir visapkārt, un noteikti arī valsts iekšēnē kādām sievietēm ir jādodās tikpat tālu.
Nacionālā veselības dienesta pārstāvis uzsver, ka cilvēcīgi ļoti labi saprot māmiņas, kas vēlas dzemdēt tuvāk mājām, un akmeni met Valgas slimnīcas dārziņā, kas pati aicinot latvietes dzemdēt Igaunijā.
Tas tiešām ir tā, ka tas ir neatliekami. Protams, ka tā palīdzība ir jāsniedz, un tur nevar būt nerunas, bet tomēr arī ārstniecības iestādē ir jāsniedz korekta informācija, jo cilvēki tomēr uzticās kompetentai institūcijai, un ja viņi tiek aicināti doties, un tur tā Eva karta tiek pieņemta, viņi pieņem, ka tas tā ir pareizi, labi un ka tā vajag darīt.
Valgas slimnīcas vadība gan šos pārmetumus pilnībā noraida. Aicinājums slimnīcas mājaslapā latviešu valodā attiecoties tikai uz plānveida maksas dzemdībām. Bet ja grūtniece ierodas slimnīcā jau ar dzemdību sāpēm, slimnīcai tas ir neatliekams gadījums, un ārsti neinteresējas, no kuras pilsētas sieviete braukus un cik sen to plānojusi, saka slimnīcas direktors Mareks Sārs.
Pēc dzemdībām jau ir viegli pateikt, ka tās bija plānotas vai neplānotas, bet kad grūtniecis nonāk pie mums, dzemdības jau ir sākušās, un mums tā jebkurā gadījumā ir neatliekamā palīdzība. Jāpriecājas, ka šie bērniņi piedzimst un ir veseli. Es gribētu redzēt ārstu, kurš grūtniecei pateiktu, ka sākušās dzemdības nav ārkārtas situācija, tāpēc dodēties uz Valmieru, Smilteni vai kur citur.
Neizpratnē par Latvijas iestāžu attieksmi ir arī ginekoloģi Kulikis Sīlaka, kas jau gadiem redz, kā uz Valgu brauc arvien vairāk sieviešu no Latvijas.
Latvijskajā republika должна ценить своих беременных.
Latvijai ir jāciena savus grūtniecis. Ja valsts viņas cienīs, tad tā nauda, kas par to jāmaksā, ir nieks. No mums Latvijā atgriežas priecīgs mācis ar veseliem bērniem, un tā ir Latvijas nākotne. Nav taču tik svarīgi, kur viņi dzimst. Mēs mīlam savu darbu un nevaram atraidīt grūtniecis, kad viņas te atbrauc. Mēs viņus šurp nevelkam, mēs nekā nereklamējamies, viņas pašas nāk. Es parēķināju, ja mums dzemdības maksā 500 latu un Latvijā 180, tad valsts piemaksā 40 tūkstošus gadā. Tas taču valsts budžetā ir pilnīgs sīkums.
Tas absolūti no mielači.
Tam, ka grūtniecēm jādod brīva izvēle, kur laist pasaulē bērniņu, piekrīt arī veselības ministra Ingrīda Circene. Tomēr viņas prāt ir jānošķir patiešām neatliekami gadījumi un situācijas, kad sievietes dzemdēt uz Igauniju brauc apzināti. Ja sievietes pašas to izvēlas, nevis par to izlemj mediķis, tad arī pašām būtu par to jāmaksā.
Mums vidēji visā Latvijas teritorijā šis ceļš līdz slimnīcai var būt 50-70 km. Mēs viņš neteiksim, ka visā Latvijā mēs kādu apdraudam, ja mēs braucam uz slimnīcu dzemdēt.
Bet
ja
otrs slimnīca ir tad blakus?
Jā, bet nu, tā ir cita valsts, un te ir tas jautājums. Ja tas ir neatliekama palīdzība, tad tā ir EVA karte, bet ja tā ir mana izvēle, tad tā ir plāna palīdzība.
Bet tad dzemdības nav neatliekama palīdzība pēc būtības?
Nu, ja tas ir straušs process, to izvērtē mediķis, kurš šo nu, dzemdētāju vērtē. Protams, ka ja tas ir situācija, kas ir neatliekama, tad ved uz tuvāko iestādi, kaut arī tā ir Igaunija, neapšaubā.
Medicīnas tiesību institūta direktora Solvita Olsena gan uzskata, ka dzemdību palīdzība viennozīmīgi ir neatliekamā palīdzība, un citādi tas nemaz nevarētu būt.
Ja dzemdības pēc būtības ir process, kas var norisināties ļoti ātri un nekad nav iespējams paredzēt, teiksim, šī procesa ne dinamiku, ne nepieciešamo laiku, ne iespējamo sarežģījumu. Zinot to situāciju, ka sievietei ir nepieciešama dzemdību palīdzība un ir ārkārtīgi svarīgi, ka viņa nokļūst speciālista uzraudzībā pēc iespējas ātrāk, ja tas ir vajadzīgs, tad piedāvāt viņai braukt neatliekamās palīdzības mašīnā 50 km, ja manā uzskatā ir nepamatoti.
Juristi domā, ka valstī būtu jāvienojas ar Valgas slimnīcu par grūtnieču apkalpošanu iespējams uz citiem noteikumiem nekā EVAK. Tikmēr valsts risinājumu redz Eiropas Savienības pārrobežu veselības aprūpes direktīvā, kas stāsies spēkā šā gada oktobrī. Stāsta Nacionālā veselības dienesta pārstāve Laura Lapiņa.
Eiropas valstis, protams, ir sapratuši, ka šāda vēlme ir, un lai, teiksim, nebūtu jāslēdz arī ar visām valstīm šie te līgumi, ir izveidots viens dokuments, kas paredz, ka cilvēki var doties saņemt veselības pakalpojumus ārpus Latvijas robežām Eiropas Savienības citām dalību valstīm, un viņi var saņemt šo palīdzību tādā apmērā finansiālā, kā tas ir vietējais mūsu Latvijas tarifs, un piemaksājot starpību arī saņemt šo te pakalpojumu.
Grūtniecība, kas grib dzemdēt Valgā, gan tas pašlaik nozīmētu no savas kabatas piemaksāt 300 latu, uz ko lielākā daļa diez vai parakstītos. Tādēļ veselības ministri Ingrīda Circene secina, ka vienīgās zāles ir lielāks veselības finansējums, lai izvēle dzemdēt Latvijā būtu pašsaprotama. Māra Rozenberga, Latvijas radio.